έρχεται η μέρα μεγάλη, η μέρα Κυρίου Παντοκράτορος. Σήμερα, όπως όλοι γνωρίζετε, αγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερα είναι η Κυριακή, Κυριακή της Απόκρεω. Η Κυριακή αυτή, στη γλώσσα του κόσμου, στη γλώσσα των ανθρώπων που ζουν μακράν από το Θεό, είναι μία ημέρα διασκεδάσεως. Κυριακή αυτή ίσον γλέδια χωρί μάσκες, με θύσα, αστυλογίε, εσχρολογίε, βομολογίε, ό,τι εσχρόν εστί και λέγει. Αλλά αν στη γλώσσα του κόσμου η ημέρα αυτή είναι η ημέρα οργίων, η ημέρα από την οποία μισεί και αποστρέφεται ο Θεός, αντιθέτως στην γλώσσα της Εκκλησίας μας η ημέρα αυτή είναι η ημέρα κατανύξεως, η ημέρα φόβου, η ημέρα τρόμου, η ημέρα κατά την οποία ο άνθρωπος πρέπει να σκεφτεί σοβαρός επάνω στα μεγαλύτερα προβλήματα που πρέπει να απασχολούν τον άνθρωπο. Ακριβώς δια τούτο η Αγία μας Εκκλησία, για να συγκρατήσει τον άνθρωπο από τον κατήφορο της αμαρτίας εις τον οποίο τον παρασύρουν τα ανθρώπινα πάθη, ιδίως κατά σήμερα σε αυτάς, ακριβώς λέγω για το συγκρατήσει τον άνθρωπο, όρισε η Αγία Εκκλησία σήμερα να διαβάζεται εις τους ναούς μας ένα Ευαγγέλιο. Ένα Ευαγγέλιο που είναι το φοβερότερο από όλα τα Ευαγγέλια που ακούει κανείς όλο τον χρόνο. Ένα Ευαγγέλιο που όποιος το ακούει και δεν αισθάνεται μέσα στην καρδιά του έναν τρόμο και ένα φόβο, αυτός ο άνθρωπος σημαίνει ότι είναι αναίσθητος και πορωμένος, σημαίνει ότι έχει καρδιά πέτρινη, διότι μόνο όποιος έχει μια είναι λιθοκάρδιος, μόνο όποιος έχει καρδιά πέτρινη δεν μπορεί να συγκινηθεί, να φοβηθεί από αυτά τα οποία περιγράφει σήμερα το Ιερόν και Άγιον Ευαγγέλιο. Εδώ ο ψαλμωδός, ο υμνοδός λέγει σήμερα ότι όταν εννοήσω, λέει, το πλήθος το μεπραγμένο μου, τρέμω την φοβεράν ημέρα της κρίσεως. Εδώ ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε ότι θα ήθελα, λέγει, δυστυχώς, λέει, υπάρχει κόλασης, δυστυχώς υπάρχει κόλασης, θα ήθελα να μην υπήρχε κόλασης, διότι και εγώ είμαι αμαρτωλός και τρέμω την φοβεράν αυτήν ημέρα. Εδώ Εφραίμ ο Σύρος, ένας από τους Αγίους που διαρκώς ενθυμείτο την ημέραν αυτήν, έλεγε: όταν σκέπτομαι την ημέραν αυτήν, τα χείλη μου παγώνουν, η γλώσσα μου τρέμει, τα μέλη του σώματός μου όλα τρέμουν και οι λογισμοί μου ακόμη σκοτίζονται. Αλλά γιατί, αγαπητοί μου, σήμερα εμείς το ακούμε το Ευαγγέλιο αυτό χωρίς μέσα στην καρδιά μας να γίνεται ο φόβος αυτός και ο τρόμος, τον οποίο είναι δημιούργη ανάγνωση εις τα παλιά χρόνια, εις τους ανθρώπους που επίστευαν στον Θεό? Διότι, αγαπητοί μου, σήμερα δεν υπάρχει πια η πίστη και φοβούμαστε μόνο τα πράγματα εκείνα τα οποία μας δημιουργούν άμεσον εντύπωση και όχι εκείνα τα πράγματα τα οποία μας περιγράφει σήμερα το Ευαγγέλιο. Και όμως θα έπρεπε, αδελφοί μου, να αισθανόμεθα το αίσθημα αυτό του φόβου απέναντι του παντοδυνάμου Θεού. Εδώ, για να φέρω μερικά παραδείγματα, εδώ μια βροντί ακούεται, ένας κεραυνός πίπτει. Εάν τυχόν βρεθείτε στο ύπαιθρο, όπως βρέθηκα πολλές φορές, και βρεθείτε μέσα στα δάση και ξαφνικά εκεί πέρα να γίνει βροντί, όχι μέσα στην πόλη που είσαι ασφαλισμένος με τα λυξικέραυνα, αλλά να συμβεί μέσα στην ερημιά και να ακουστεί, να γίνει αστραπή και να πέσει βροντί και να πέσει κεραυνός, αισθάνεσαι ένα τρόμο και φόβο και παρακαλείς τον Θεό να σωθείς από τον κεραυνό που πέφτει από τα ουράνια. Εδώ ένα ποτάμι φουσκώνει τα νερά του και ξεχυλίζουν τα ρεύματά του και βλέπεις οι άνθρωποι που κάθονται δεξιά και αριστερά στην κήτη, φεύγουν και πάλι φεύγουν και παρακαλούν τον Θεό να σταματήσει το βογγητό το μεγάλο αυτό που έρχεται πίσω και τους καταδιώκει. Εδώ ένα σεισμός γίνεται πάνω στη φρούδα της γης, ένα πολύ λαφρός σεισμός που λες μόνος με το νύχι του ξύνει ο Θεός τη γη και τρέμουν οι άνθρωποι και φεύγουν και πέφτουν στα γόνατα και παρακαλούν το Θεό να τους σώσει. Αλλά αδελφοί μου, αυτά όλα τα φοβούμεθα, τον κεραυνό φοβούμεθα και τη φωτιά φοβούμεθα και τα ποτάμια που φουσκώνουν τρεμόμεθα και ο ναύτης που πλέει μέσα στον ωκεανό που βλέπει τα κύματα να υψώνονται απάνω και είναι σκόνη, πέφτει και αυτός μέσα στη γωνιά, μέσα στο κατάστρωμα και παρακαλεί το Θεό, Παναγιά σώσω με, Άγιε Νικόλαε, δώσε να πάω στο χωριό μου, στην πατρίδα μου. Λοιπόν, άνθρωπε, φοβάσαι τη βροντί. Άνθρωπε, φοβάσαι τα ποτάμια που εξογκώνουν. Άνθρωπε, φοβάσαι τα κύματα που υψώνουν πολλά. Άνθρωπε, φοβάσαι την πυρκαγιά που καίει τα πάντα. Φοβάσαι τον σεισμό και τρέμεις. Αλλά τι είναι αυτά, τι είναι και η βροντί, τι είναι και ο κεραυνός, τι είναι και τα ποτάμια, τι είναι και τα βυσαλαία κύματα της θαλάσσης. Τι είναι αυτά, αγαπητοί μου, παραμικρά παραδείγματα από τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε τι φόβο και τρόμο θα γίνει στην την ημέρα. Που δεν είναι παραμύθι, αν είναι αδελφοί μου παραμύθια, αυτά που διδάσκει η Εκκλησία μας, αυτά που λέει η Εκκλησία. Δεν θέλω το θέμα να το εξετάσω, ούτε ψυχολογικός, ούτε ιστορικός, ούτε επιστημονικός, ούτε εξάγητρος απόψεως, για να σας αποδείξω τετραγωνικός ότι αυτή η μέρα πραγματικώς θα έρθει. Διότι όσο είναι βέβαιο ότι αύριο θα ξημερώσει τη Δευτέρα, τόσο είναι βέβαιο ότι θα έρθει αυτή η μέρα. Αλλά δυστυχώς ή αυτά τα οποία λέμε είναι αληθινά, ή αν δεν είναι αληθινά και είναι παραμύθια, να πάρουμε φωτιά να τα κάψουμε. Αλλά είναι γεγονός ότι έρχεται εκείνη η μέρα. Και όπως είπα, εάν τρέμουμε τα στοιχεία της φύσεως, πολύ περισσότερο πρέπει να φοβούμεθα εκείνον ο οποίος επίησε τα στοιχεία της φύσεως. Διότι ποιος έφτιασε τον κεραυνό, ποιος έφτιασε τα ποτάμια, ποιος έφτιασε τα κύματα μεγάλα και εκείνα τα στοιχεία, αυτά τα οποία τώρα μόλις κλονίζονται και μας δημιουργούν φόβων και τρόμων, μπορεί κανείς να φανταστεί από την εικόνα των στοιχείων της φύσεως, των δρόμων και των φόβων, όταν όχι πλέον στοιχεία, αλλά αυτός ο δημιουργός των στοιχείων κατέρχεται εν μεγάλη δυνάμη, εν καταπληκτική δυνάμη επάνω στη γη. Οποιών τους αγγέλους αυτού και πυρ και φλόγα και θιώνα κατέρχεται επί της γης. Ναι, διότι όπως λέγουν μέσα, αλλά ποια γλώσσα, αδελφοί μου, θα μπορέσει ποτέ να περιγράψει την φρικαλέαν αυτήν εικόνα την οποία θα παρουσιάσει η μέλουσα κρίσης και ανταπόδοσης. Ναι, όπως λέγουν οι πατέρες, όπως λέγουν οι γραφοί, όπως λέγουν οι προφήτες, μέσα όπως ξέρετε πολύ καλά, απάνω εδώ πέρα καθόμεθα σαν τα ζωντανά, σαν τα ζώα, δεν έχουμε καμία αίσθηση της πραγματικότητας. Ξέρεις που καθόμεθα, απάνω αυτή η φλούδα αυτή η γη είναι μια φλούδα είναι. Όπως το πορτοκάλι έχει μια φλούδα και κάτω από το φλούδα είναι η ουσία του πορτοκαλιού, κατά παρόμοιον τρόπο και αυτό που καθόμαθα πάνω, μια φλούδα είναι το χώμα και οι πέτρες. Αν σκαλίσεις, αν μπορεί να σκαλίσεις, αν μπορεί να βρεθεί, δεν βρέθηκε ακόμα. Αν βρεθεί δεν ξέρουμε, μπορεί να τα κάνει αυτά η επιστήμη, αν μπορεί καμιά μέρα να βρεθεί ένα γεωτρύπανο που να βυθιστεί κάτω, όχι χίλια μέτρα, 2.000, πολλές χιλιάδες μέτρα, και αν μπορεί να σταθεί κάτω, όταν πλησιάσεις κάτω, όπου ακριβώς αυγάλεις το φλούδι αυτό της γης, τι είναι από κάτω, αδέλφια μου, είναι φωτιά καμίνη απέραντο. Θα σκάσει αυτό το φλούδι και πες από το φλούδι αυτό δεν θα βγει νεράκι δροσερό που κάνεις τον μπάνιο σου και φρένεσαι και βλαστημάς το Θεό. Θα σκάσει αυτό το φλούδι της γης. Και άμα σκάσει το φλούδι της γης, δεν θα ανοίξει σαν την Έτνα και το Βεζούβιο που σκάει απλώς για να μας δώσει μια εικόνα. Γιατί ό,τι γίνονται όπως όταν σκάει απάνω στην κορυφή του βουνού βγαίνει απάνω φωτιά και λάβα, θα σκάσει αυτό το φλούδι της γης και μέσα από το φλούδι αυτό της γης θα πεταχθεί όχι ποταμάκι σαν τον Αλιάκμονα και τον Ποινιό και τον Δούναβη, αλλά θα βγει ένα ποτάμι φωτιά πυρ και όμελον, το οποίο θα περιλούσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και όπως όταν άνοιξε ο Βεζούβιος βγήκε ποτάμι και έκαψε τα πλούτη και έκαψε τα πάντα, έτσι θα βγει μέσα από το φλούδι της γης το ποτάμι που υπάρχει μέσα από τα έγκατα αυτής και θα κάψει τα παλάτια και θα κάψει τα δικαστήρια και θα κάψει τους στρατώνας και θα κάψει τα σχολιά και θα κάψει τα εργαστήρια και θα κάψει, τι θα κάνει δηλαδή, θα κάνει απολύμανση ο Θεός. Τη βρωμήσαμε τη γη. Και τώρα σκέπτεται η ανόητος επιστήμη, λέει, φοβούνται, λέει, τώρα εάν τυχόν πάνε επάνω στη σελήνη να μην μολύνουμε τη γη. Τη σελήνη, γιατί το φεγγάρι είναι παρθένο το φεγγάρι και δεν είναι μολυσμένο. Διαφρόμεθα να μην μολύνουμε τη σελήνη, καθί τα άστρα της γης, καθί στιγμή έχουμε να μολύνει αυτό το γη. Και όπως ακριβώς όταν σε ένα σπίτι μέσα που είναι άρρωστος, που έχει μια ασθένεια μεταδοτική, παίρνουν τα ρούχα του και τα βάλουν μέσα στον κλίβανο και τα καίνε και τα πολυμένουνε, έτσι θα μπουν μέσα στον κλίβανο, όπως λέει ωραία σήμερα ο ψαλμωδός, θα μπουν όλα μέσα στον κλίβανο, μέσα στη φωτιά.
Και μέσα στη φωτιά εκείνη, ότι είναι χρυσάφι θα μείνει, ότι είναι σκουριά, ότι είναι ξύλα, ότι είναι ατιμίες και έσχη, θα καούν από το ποτάμι αυτό που θα βγει μέσα από τα έγκατα της γης, πύρο και όμενον, ποταμός, φρικτός και απέσιος. Και κατόπι, τι λέγει, μια άλλη εικόνα, δεν θα είναι μόνο το ποτάμι αυτό που θα βγαίνει μέσα από τα έγκατα της γης, αλλά πάνω από τα ποτάμια και πάνω από τα στοιχεία που είναι απλώς εικόνες μιας φρικτής καταστροφής του σύμπαντος, απάνω από όλα αυτά τα πράγματα θα παρουσιαστεί ένας θρόνος. Τι θρόνος? Όχι θρόνος από ασήμια, όχι θρόνος από μπριλάντια, όχι θρόνος από διάφορα ευγενή μέταλλα, αλλά ένας θρόνος ο οποίος θα είναι παραπάνω από κάθε θρόνος, ένας θρόνος τον οποίο θα σηκώνουν στα χέρια όχι στρατιώτες και υπασπιστές και στρατηγοί, αλλά ένας θρόνος που θα κρατούν, δεν είναι φαντασία αυτή, είναι μια πραγματικότητα, ένας θρόνος που θα κρατούν στα χέρια τους, στα άλλα χέρια τους, τα φτερά των αγγέλων και αρχαγγέλων, ένας θρόνος που θα λάμπει υπέρ των ήλιων και υπέρ των σύλλιων, ένας θρόνος στον οποίο θα κάθεται όχι ο Α και ο Β, αλλά θα κάθεται εκείνος ο οποίος είναι ο κύριος των κυριευόντων, είναι ο βασιλεύς των παραγκυριευόντων, θα κάθεται εκείνος που έχει στα χέρια του τα κλειδιά τη ζωή του θανάτου, θα κάθεται εκείνος ο οποίος περπάτησε γυμνός κάτω εδώ στον κόσμο, θα κάθεται εκείνος που του έδωσε ο κόσμος αντί θρόνου ένα σταυρόν και πάνω στο σταυρόν εξέπνευσε, θα κάθεται εκείνος που οι στρατιώτες μέσα στον ποντίο Πιλάτου έλεγαν χαίρε ο βασιλεύς Σιμών. Τότε μεν εμπεκτικός το έλεγαν οι στρατιώτες, εμπεκτικός το έλεγε ο κόσμος, αλλά τότε πραγματικός και εν φόβο και εν τρόμο θα γονατίσουν παγόνι, θα γονατίσει μπροστά του και θα πει πάσα γλώσσα ότι αυτός εστί ο βασιλεύς του κόσμου. Θα σταθεί επάνω στο θρόνο και τότε μπροστά, όπως λέγει το Ευαγγέλιο και όπως περιγράφουν οι πατέρες και ερμηνεύουν οι δάσκαλοι της Εκκλησίας, μπροστά σε εκείνο το βήμα θα παρουσιαστούν. Είδατε ποτέ στο δικαστήριο πως ο άνθρωπος όταν δικάζεται τρέμει και προσπαθεί με τα μάτια, προσπαθεί με τα δάκρυα, προσπαθεί με τους δικηγόρους, προσπαθεί με όλα τα μέσα να εξευμενήσει τον δικαστή, και όταν ο δικαστής του μιλήσει με αγάπη και με στοργή αισθάνεται μια χαρά, ενώ όταν ο δικαστής του μιλήσει και ο εισαγγελέας του μιλήσει τρέμει η καρδούλα του. Εάν τρέμουμε μπροστά σε δικαστάς επιγείους, ο οποίος τρόμος και φόβος όταν προσταστούν μπροστά σε εκείνον τον αδέκαστο, τον κύριο των κριτών των πάντων, τότε λέει εκεί μπροστά θα παρουσιαστούν αυτοί οι βασιλιάδες που εξουσιάζαν τον κόσμο, αυτοί οι στρατηγοί που είχαν τα σπαθιά τους και τα στρατεύματά τους, αυτοί οι πλούσιοι που δεν είχαν τι να κάνουν τα χρήματά τους, αυτοί οι άλλοι οι οποίοι διασκέδαζαν και γλεντοκοπούσαν, αυτοί που πήγαν στα δικαστήρια και ξαπλώνουν τα βρωμένα τους χέρια και παλάμιζαν τον Ευαγγέλιο, αυτοί που άνοιγαν τη γλώσσα τους και βλαστημούσαν μέρα νύχτα τα όσια και τα αιρά, αυτοί που βάψαν τα χέρια τους μέσα στο αίμα, αυτοί που χτυπήσαν τις μονάδες και πατεράδες των, αυτοί που πράξαν τα όρια, αυτοί όλοι τους αγαπητοί και όλοι μας θα βρεθούμε μπροστά στο κριτήριο. Εκεί θα είναι το κριτήριο των ομερών. Θα τρέμουνε οι άνθρωποι όπως τρέμουνε τα φύλλα στο δάσος όταν πνέει σφοδρός ο άνεμος. Ναι αδελφοί μου, εκεί μπροστά στο βήμα αυτό και ο κριτής, όπως λέγει σήμερα το ψαλμό, το λέγουν οι ύμνοι, θα είναι κριτής δικαιότατος. Δηλαδή τι θα κρίνει εκεί πέρα? Εκεί θα ανοίξουν βιβλία, ποια βιβλία? Είναι ψέμα ότι ξέρει ο ένας, ψέμα είναι αν πει η γυναίκα ότι ξέρει ότι ο άντρας, ότι η γυναίκα, ότι ξέρει ο άντρας τη γυναίκα του. Δεν την ξέρει. Κάθε άνθρωπος είναι ένα Χριστό βιβλίο. Μπορεί να ζεις με τη γυναίκα σου 30 χρόνια και τα μυστικά της να μην την ξέρεις. Και μπορεί η γυναίκα να ζεις με τον άντρα 50 χρόνια και τα μυστικά του ανδρός μην γνωρίζεις. Η γυναίκα είναι για τον άντρα ένα βιβλίο σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Ο άντρας είναι για την γυναίκα ένα βιβλίο σφραγισμένο. Όλοι μας είμαστε σφραγισμένοι. Είναι σφραγισμένα τα βιβλία, τα μυστικά, τα βάθη ψυχής μας. Δεν τα γνωρίζει κανείς. Εκεί λοιπόν αυτά τα βιβλία, τα σφραγισμένα, με τα 7 σφραγίδες αποκαλύψεως θα λυθούν τα σφραγίδα. Θα ανοιχθούν τα βιβλία αυτά, θα ανοιχθούν οι συνειδήσεις εκάστου ανθρώπου. Και τι θα κρυθούν? Θα κρυθούν τα έργα μας, τα εξωτερικά μας έργα. Τι θα κρυθούν? Μόνο τα έργα και τα λόγια ακόμα, ναι. Κάθε λόγος από αυτόν που λέμε, λέγει το Ευαγγέλιο, θα δώσουμε λόγο για κάθε αργόν λόγο τον οποίο θα είπαμε, και μόνο τα έργα και μόνο οι λόγοι μας και η σκέψη μας ακόμα, ναι. Σκέψη, αυτά που σκέπτεσαι, πες μου, τι σκέπτεσαι τη νύχτα, να σου πω τι είσαι. Δεν είναι όταν κάθεσαι εσύ τη νύχτα και σκέπτεσαι ο άλλος τα χρήματά του, την εκδίκησή του, τα εσχρά και τα κατανόμαστα, όταν περνάνε ώρες ολόκληρες και σκέφτεσαι τίποτα άλλο, τον Βόλβερο και την Ακολασία, είσαι ένας διαφθαρμένος μακράν του Θεού. Ζεις μέσα σε έναν κόσμο ψευτιάς την ώρα που άλλοι σκόνταν τη νύχτα και προσευχόντανε, εσύ μέσα, μέσα την καρδία σου την έκανε χαμετυπίων σκέψεων βρωμερών και ακαθάρτων και την έκανε χαλκίων όλων των πονηρών σκέψεών σου. Θα μας κρίνει σύμφωνα με τα έργα μας, θα μας κρίνει σύμφωνα με τους λόγους μας. Θα είναι ζυγαριά, όχι ζυγαριά απλώς, που θα ζυγίσει το τελευταίο δρόμιο και το τελευταίο, την τελευταία ουγγία. Θα είναι ζυγαριά φαρμακείου. Και όπως ζυγαριά του φαρμακείου ζυγίζει και τα ελάχιστα, έτσι δεν θα είναι μόνο πλάστιγγα μεγάλη, η οποία θα ζυγίσει τα μεγάλα αμαρτήματα, αλλά θα είναι ακόμα και ζυγαριά φαρμακείου που θα ζυγίσει την τελευταία ουγγία, το τελευταίο δρόμιο και την τελευταία ύπαρξη του ανθρώπου. Ναι. Λέγει κάπου το Ευαγγέλιο ότι και τρίχες της κεφαλής μας ρυθμημένε εσύ. Έτσι λέει κάπου το Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και οι τρίχες κεφαλής μας είναι μετρημένες. Τι σημασία έχει αυτό? Βέβαια γνωρίζει ο Κύριος πώς, τι έχει, πώς είναι το ανθρώπινο σώμα. Αλλά όταν λέγει το Ευαγγέλιο ότι οι τρίχες κεφαλής μας είναι ρυθμημένες, δεν εννοεί αυτές τις τρίχες που έχουμε στο κεφάλι, αλλά τι εννοεί? Ότι οι τρίχες ρυθμημένες, όπως λέγει ο Εφραίμος Ήρος, είναι οι λογισμοί μας. Άκους καμιά φορά που λένε αυτά που θεωρείς ότι είναι μια τρίχα να πετάξεις από το κεφάλι σου. Όπως λοιπόν ο κόσμος θεωρεί τίποτα μια τρίχα, έτσι θεωρεί ο κόσμος τίποτα ένα λογισμό. Όπως λοιπόν έτσι θα πει ότι ξέρει ο Κύριος τους λογισμούς οι οποίοι υπάρχουν μέσα στα ανθρώπινα κρανία. Θα κρίνει ο Κύριος τους πάντας κατ' την ημέρα εκείνη. Το συμπέρασμα, αδελφοί μου, δεν έχω καιρό, ούτε είμαι Χρυσόστομος, ούτε είμαι Βασιλιάς, αν και ξέρω, όχι εγώ. Χρυσόστομος να κατεβεί κάτω, Εφραίμ να κατεβεί κάτω, ποιος να κατεβεί κάτω, οποιοςδήποτε να κατεβεί κάτω και ταπεινούν τη δυναμή του και δάντης και σεύστρης και ποιητής είναι σήμερα άπιστος εγγελέα. Δεν βαριέσαι, σου λέει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν κάνεις ποτέ τη σκέψη, άνθρωπε, να πεις καλά, καλά, εάν αυτά είναι ψέματα, μα εάν είναι αλήθεια, αυτό σκέφτηκε ένας άπιστος. Καθότανε, έστρεψε το μυαλό του και ζούσε με την ιδέα ότι δεν υπάρχει αιώνιος κόλασης. Αλλά μια μέρα βρήκε κάποιον αγράμματο που έσκαβε στη γη και του λέγει, εγώ δεν πιστεύω, λέει, τίποτα από αυτά. Οι παπάδες και οι δεσποτάδες τα πιστεύουν. Και του λέει αυτός που έσκαβε τη γη, του λέει, καλά, λέει, εάν αυτά που λένε ένα της χειρίης είναι αληθινά, τι θα γίνει στον κόσμο αυτόν? Εάν υπάρχουν αυτά και μπορεί όλα να ψεύδονται, και ο πατέρας σου και η μάνα σου και ο δάσκαλός σου και οι επιστήμονες και οι πάντα, αλλά δεν ψεύδεται, ένας δεν ψεύδεται, ένας δεν ψεύδεται, και στα άστρα ακόμα μπορεί να είναι ψέματα και ο ήλιος μπορεί να είναι ψέματα και τα πάντα είναι ψέματα, ένας δεν ψεύδεται εις αιώνας αιώνων, και αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, τα ευαίως ο Κύριος, τα είπε ο Κύριος, είναι γεγονός. Λοιπόν, αδέρφια μου, αύριο εδώ σήμερα η εκκλησία μας μοίρασε προσκλήσεις. Τι μας λέει? Ότι θα αύριο, είδες, άμα έρθει ο κλητήρας στο δικαστήριο και σου πει ότι αύριο είναι δικαστήριο, αμέσως σταματάς κάθε άλλη σκέψη. Θα πάω στο δικαστήριο, θα καθίσω εδώ του κατηγορουμένου, και άμα η δίκη είναι σπουδαία και σε κατηγορούν για μεγάλες κατηγορίες, τότε τρέμει η καρδιά σου, προσπαθεί να βρεις μάρτυρα συμπερασπίσεως, προσπαθεί να βρεις τους καλύτερους δικηγόρους, να τους πληρώσεις, να καθίσεις εκεί. Και για σου κάνει το δικαστήριο, να σε δικάσει 5 μήνες, 10 μήνες, 1 χρόνο, με στη φυλακή ισόβια, δεν είναι τίποτε αυτά. Για σκέψου, σήμερα σου μοίρασε η Εκκλησία πρόσκληση. Έρχεται, χριστιανοί μου, έρχεται η μέρα Κυρίου Παντοκράτορος. Θα δικαστούν οι πάντες και τα πάντα. Εσύ, κόρη μου, που παίζεις μέσα στα σοκάκια, εσύ ο άντρας που οδειάζεις, εσύ γυναίκα που ατιμάς τον άντρα σου, το δυστυχή που δουλεύει στην αγορά δεξιά και αριστερά, εσύ ο ένας και ο άλλος, για σκέψου εκεί την ημέρα. Σκέψου, υπάρχει ένα χέρι που τα γράφει όλα, υπάρχει ένα αυτή που τα ακούει όλα, υπάρχει ένα μάτι που τα βλέπει όλα, είναι ο Κύριος μας, είναι ο Θεός μας. Ας πέσουμε, ας μετανοήσουμε, ας προσπαθήσουμε να βγούμε μάρτυρας υπερασπίσεως. Εκεί στο δικαστήριο δεν χρειάζονται δικηγόροι πλέον, πάβουν αυτοί, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη από δικηγόρους, δεν υπάρχουν ανάγκη από μάρτυρες υπερασπίσεως. Θα είναι τα έργα μας αυτά και μόνα. Και ας κρατήσουμε στα χέρια μας τις λαμπάδες αναμένες, σαν φρόνιοι παρθένες, ώστε όταν ακούσουμε την φωνή ερμές της νυχτός, ειδών ημφίος έρχεται, να σπέψουμε, να προϋπαντήσουμε, να υποδεχθούμε τον Χριστό, να πέσουμε στα πόδια Του και να Του πούμε, Χριστέ, ελέησόν μας, διαπρεσβειών της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων Αγίων. Αμήν.